Bereshit, chapter 37, verse 8. Amen. Vayomer lo echav, hamaloch timloch aleinu, im mashol timshol banu. Vayosifu od sino oto, al chalomotav, ve'al divarav. 9. Vayachalom od chalom acher, vayisaper oto le'echav, vayomer, hine chalamti chalom od, vehine hashemesh vehayareach, ve'achad asar kochavim, mishtachavim li. 10. Vayisaper el aviv ve'el echav, vayigar bo aviv vayomer lo ma hachalom hazeh asher chalamta, havo navo ani ve'imecha ve'achecha להשתחוות לך ארצה. 11. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר.